Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 6 февраль жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков бүгүнкү уктурубузда. Бул аптада жогорку сотко президент Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу Замирбек Базарбеков дайындалды.
Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айланып коюуну ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иши козголду.
Совершенно необоснованно.
Иш таптакыр негизсиз. Бул берене менен кылмыш иши козголгон президент жок.
Казакстандагы тополоң баш аламандыктардан бери бир ай өттү. Алдыда жалпы казак эли үчүн чоң сыноо болгон окуялардын күнгө эстеген казакстандык журналисттер менен талкуулайбыз. Ошондой эле узап бараткан аптанын башка урунтуу окуялары тууралуу баяндар да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Парламент 2 февральдагы сессиясында жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековтун конституциялык соттун башчылыгына Эмиль Өскөнбаевдин талапкерлигин жактырып, ошол эле күнү президенттин жарлыгы менен 5 жылдык мөөнөткө кызматка дайындалды. Замирбек Базарбеков президент Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу. Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш түзгөн. Ошол эле учурда айрым эксперттер сотторго болгон ишеним дагы эле солгун экенин айтып жатышат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Апта башында жогорку соттун төрайымы Нүргүл Бакирова күтүүсүз кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, анын ордуна Садыр Жапаровго 2016-жылдан кийин адвокат болгон Замирбек Базарбеков келди. Жаңы дайындалган Базарбеков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу пикирлери менен бөлүштү.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса карапайым бийлик жөндө негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айланып коюуну ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Самирбек Базарбеков 2020-жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалса, 2021-жылдын июнь айында жогорку соттун судьясы болгон. Ал президент Садыр Жапаров менен санаалаш адам катары айтылат. Ал эми конституциялык соттун башчылыгына келген Эмиль Өскөнбаев болсо, буга чейин конституциялык палатанын төрагасынын орун басары кызматында турган эле. Ал талапкерлигин жогорку кеңеш жактыргандан кийин мындай деп кайрылды.
Өлкөдө кыйынчылыктардын баардыгы ушул конституция менен иштегенде такыр кээде унутуп коюп, кээде көздү жумуп коюп жүрдүк деп эсептейм. Эми мындан ары эгерде ошол конституциянын үстөмдүүлүгүн орнотуп өлкөбүздүн өнүгүшүнө менин оюмча бир чоң салым кошобуз деп эсептейм.
Базарбеков менен Өскөнбаевдин талапкерлиги парламентте каралып жаткан учурда депутат Алтынбек Сулайманов алардын жоопкерчилиги боюнча сөз айтты.
Эң негизги адилеттүү сот экен. Ушул тармакка барып атасыз. Сиздин жоопкерчилигиңиз аябай чоң. Мына биз бир бийлик бутагы болсоңуз, сиз бир бийлик бутагысыз деп дегенчи. Сизден көп нерсе биздин жасай турган өлкөнүн реформасы, президенттин багыты, өкмөттүн баары сизден зависит этет.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова сот тармагын реформалоо үчүн кызматка жаңы келген Замирбек Базарбеков менен Эмиль Өскөнбаевдин ролу чоң экенин айтууда. Соронкулова алардын дымагы бат эле билинет деген ойдо.
Сот адилеттүү болуш керек, сот мыйзам негизинде иштеш керек. Эми биз мындан ары бүт байкап турабыз өзгөчө конституциялык соттун ишин. Анан жакында эле же мындай боло турган эле иштерде көрүнө эле калат, билине эле калат ким ким экенинчи. Ошондо көрөбүз Эмиль Өскөнбаев ошо мурдагыдай өзүнүн позициясына турган, мыйзамдуулукка турган, адилеттүү адамбы же жокпу дегени бире биринчи эле баягы саясатка байланышкан бир эле чечимден билинип калат да.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин сот тармагын сындап, алдыда соттук укуктук реформа жүрө турганын билдирген. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын ушундай мазмундагы сөздөр айтылып эле жүрөт, бирок сотторго болгон ишеним жогорулабай келгени белгиленет. Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында мындай деген.
Судьялар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери кесипкөйлүктүн төмөндүгүн жана бир жактуулукту көрсөтүп, мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон, жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет. Мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат.
Жапаров билдирүү жасаган сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелер боюнча кеңеш 2021 жылы 31 мартта түзүлгөн. Анын курамына башкы прокурор Курманкул Зулушев, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган 16 киши кирген. Президент төрагалык кылган кеңештин курамына Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова да кирген. Ал кеңештин иши токтоп калганын, жиберилген сунуштарын эч ким эске албаганын айтууда.
Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн кеңеште сот тармагында болгон көйгөйлөр каралат деп ойлогом. Анын алгачкы жыйынында сын менен камтылган билдирүү жасагам. Андан кийин бир нече жолу сунуш берип, аларды президенттин аппаратына жибергем. Бирок жооп алган жокмун. Сот тармагынын азыркы абалын эске алуу менен сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеши тынымсыз иштейт деп ойлогом.
Ошол эле учурда президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Мирбек Арстанбеков сот системасын реформалоо жүрүп жатканын айтууда.
5 мыйзам долбоору даярдалган. Бул сот тармагына системасына байланыштуу мыйзамдар. Жазык блогу боюнча дагы башкы прокуратуранын демилгеси менен бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, ал боюнча президент кол койгон. Бүгүнкү күндө дагы саналиптештирүү багытында дагы бир катар иштер жүрүп жатат.
Кыргызстандын финанс министрлиги 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндө маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин жогорулады. Бул көрүнүш дагы соттордун ишин жакшыртуу үчүн жасалган кадам экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек. Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Теманы улантабыз. Сот системасынын бүгүнкү күндөгү абалы, негизги көйгөйлөрү, жаңы дайындалган жетекчилиги жана берилип жаткан убадалары тууралуу тандем деп аталган юристтер коомунун директору Таттыбүбү Эргешбаева Азаттыкка ой бөлүштү. Анын кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты.
Таттыбүбү айым, Кыргызстан соңку бир жылдан бери мамлекеттик башкаруунун жаңы формасында толук президенттик өлкө катары жашап жатат. Баш мыйзам өзгөрдү, ага жараша бир топ мыйзамдар да кайра жазылып чыкты. Сот адилеттиги деген маселе бизде дайыма негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Билесиз, жаңы жетекчилик муну түп тамырынан өзгөртөбүз деген убада берген. Сиздер ошол өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздарбы?
Бүгүнкү күндө кайсы ушул Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан бери сот системасы кандай алсыз болсо, бүгүнкү күндө ошентип эле келип атабыз. Толугу менен сот системасы бүгүнкү күнгө чейин көз карандысыздык статуска жетиш элек. Ошол үчүн адилеттүүлүк сот чечимдери бүгүнкү күндө толугу менен болушу кыйын. Бирок сот системасында жакшы кадрлар бар. Башчылыгына көбүнчө бул саясий чечим болгондуктан көбүнчө ушундай бир адамдар коюлат, кимдин жетекчилиги күчтүү болгон. Негизи жогорку соттун коюлган кандидатурасын айта кетейин, ал мурда бүгүнкү биздин президенттин Садыр Жапаровдун адвокаты болгон экен. Жана анын профессионалдык сапаттарын билбейм, бирок бизде мындай принцип менен коюлат да, мага жакын мен ишенген адам деп. Бирок бул сот системасы көз карандысыз иштеш үчүн өзүнө тааныш эмес профессионал адам коюлуш керек эле. Канчалык бул жакшы иштеп, элдин кызыкчылыгына иштеп келет, бул чоң суроо. Ошондуктан мен жогорку соттун төрагасы жөнүндө эч нерсе айта албайм. А бирок конституциялык соттун жетекчиси Эмил Өзгөнбаев чыныгы профессионал адам. Бул адам көп жылдан бери, 10-15 жылдан бери ушул тармакта иштеп келип атат. Жана мен ишенем, Эмил Жолдошович жакшы иш чара көрсөтө алат деп.
Жогорку соттун төрагасы тууралуу айтып калдыңыз жогоруда. Кечээ ал парламентте сүйлөп жатып, саясий оппозицияга, журналисттерге карата сот иштеринин баары токтотулушу керек деген билдирүүсү дароо коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдурду, жакшы үмүт берген билдирүү бул деп айтып жатышат.
Эми биз деле жакшы ниет коюп, мындай алдыда жакшы болсун дейбиз. Бирок ошо жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков аныкталганы менен бул анын саясий чечими. А бирок ал жерде ар бир сот өзүнчө жеке чечим чыгарат да. А чечим чыгарганда көбүнчө соттордун чечимине президент администрациясы тарабынан көптөгөн кысым прессинг келип калат. Ал прессинг биз көрбөгөн прессинг. Президент администрациясынын бүгүнкү күндө сот корпусунун тизмеси түзүлүшүнө өтө чоң, абдан чоң тарыхта болбогон таасири бар. Ошонун жыйынтыгында канчалык Замирбек Базарбеков өзү Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты болуп, анын жакын адамы болуп, жана сот системасы конституция менен камтылган ыйгарым укуктары администрацияга президентке тиешелүү болуп, көз карандысыз чечим чыгара алат, бул бир гана убакыт көрсөтөт жана бир гана Кудайга белгилүү.
Кандай болгон күндө да, таттуу айым, реформа жүргүзүлдү, система иштеп жатат, жетекчилери дайындалды. Сиз жогоруда айткандай сынды башка дагы адистер айтып жатышат. Эми мындан аркы жолу иштөө ыкмасы кандай болушу керек? Кандай кеп кеңештериңиз бар адис катары?
Бул жакшы суроо. Негизи өзү бүгүнкү күндө кадр саясаты бүгүнкү күндө аныкталды. Ошо жогорку соттун толук кантип иштеп кетет? Эми бир гана нерсе ошо мыйзам чегинде иштетилип, администрация президент тарабынан прессинг болбосун деген экинчи сунушум жана үчүнчүдөн бул негизи баардык сот чечимдер ачык, айкын анан мыйзам жолунда кабыл алынсын деген суранычта жана эң бир нерсесин айтып кетишибиз керек, биз сот системасына абдан аз көңүл бурабыз мамлекет катарычы. Бирок ошол системада көптөгөн колдоо керек, инфраструктуралык, маалыматтык жана билимдерин күчөйтүү, көптөгөн ошол сот системасынын адистеринин компетенциясын күчөйтүү боюнча мамлекет тараптан көптөгөн колдоо керек. Бюджети, бюджетинин сарпталышы, отчет берүү системасы президенттен жана парламенттен көз карандысыз болуш керек. Бирок бул бара бара боло турган нерсе. Бүгүнкү күндө болгон потенциал менен кайра ишти улантыш керек да. Жок дегенде адистерди күчөйтүп, мамлекет системасын күчөйтүп, илимий эксперттик топторду күчөйтүп, сот системасына тиеше болгон баардык адамдарды, инфраструктура системаны мындай жакшы деңгээлге чыгарып бериш керек да. Анан бара бара элдин аң сезимине жараша соттун дагы көз карандысыгы болот. А көбүнчө сот системасы жарандык коом, профессионалдык коом, көбүнчө профессионалдык эксперттик илимий коомдор менен бирге бул тармакты алып барыш керек.
Тандем юристтер коомунун директору Таттыбүбү Эргешбаева менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иши козголду. Прокуратура органы аталган сайтка карата согушту пропагандалоо беренеси менен тергөө жүргүзүп жатат. Буга чейин Кактус медиа басылмасына каршы акция өтүп, мамлекеттик телеканалдарда сын көз караштагы репортаж жарыяланган. Кактус медиа басылмасы акыркы окуяларды бийликтин куугунтугу жана сөз эркиндигине карата басым деп баалады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы 27-январда Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоп, мыйзамдуулугуна баа берүү үчүн тергөө жүргүзүп жатат.
Макалада Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Тажикстан Республикасы тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 407 беренеси согушту пропагандалоо, башкача айтканда бир өлкөнүн башка өлкөгө агрессиясын жаратуу же согуштук жаңжалды баштоо максатында көз караштарды, идеяларды же чакырыктарды ар кандай формада жайылтуу менен кылмыш иши козголгон
деп айтылат 1-январда башкы прокуратура тараткан маалыматта. Ушул эле күнү басылманын журналисттери Бишкек шаардык прокуратурасында сурак берип чыкканы белгилүү болду. Кактус медиа басылмасынын редактору Дина Маслова козголгон кылмыш ишин негизсиз деп белгилеп, сөз эркиндигине карата бийликтин басымы катары баалады. Маслова редакциянын жамааты кибербуллинг басылманын социалдык тармактардагы баракчалары хакердик чабуулга кабылып жатканын билдирди.
Дело совершенно необоснованно.
Иш таптакыр негизсиз. Бул берене менен кылмыш иши козголгон президент жок. Бул иш мамлекеттик пропаганда. Дос чабуул жана кибербуллингден сырткары басым жасоочу куралдардын бири. Биз иштин чоо жайын айтпоо үчүн кол коюп бергенбиз. Бул иш кантип иликтенип, соттук териштирүү кандай болот билбейбиз. Бардык нерсе болуп кетиши мүмкүн. Андыктан мындан ары кандай болот так божомолдош кыйын.
27 январда Кактус Медиа Кыргыз Тажик чек арасында ок атышуу болуп жаткан маалда Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын чекарадагы кырдаал тууралуу кабарын көчүрүп жарыялаган. Ал социалдык тармактарда сын пикирди күчөтүп, айрымдар басылма Тажикстан мамлекетинин кызыкчылыгындагы маалыматты жайылты деп айыпташкан. Бишкекте 28 январда Кактус Медиа басылмасынын кеңсесинин алдында өздөрүн жарандык активист Баткендин тургундары деп аталган адамдар митингге чыгышкан. Чекара коомдук бирикмесинин өкүлү жарандык активист Айкут Конушбаев журналисттер Баткен аймагын, чекарадагы маалыматтарды тактабай чыгарган журналисттерди сындап, таалуу маселелерди изилдеп аран жарыялоого чакырган.
Мен карталар менен иштейм да. Көпчүлүк журналисттер, мына силердин коллегалар дагы бар ошол жерде. Картаны билбей туруп эле жаза беришет. Эч кандай бир кабар жок. Баткенди бир карап көргөн эмес. Картаны карабастан, изилдебестен жаза берет. Сомонион деген айыл деди жазып коет. Тажикстан ошентип жазган болсо, булар да калып туруп копипаст кылып эле жаза берет да. Бул уят да, шермен да. Бир журналист катары, адис катары бир ошол районду, бир районду ошо Баткен районун эле изилдеп койгулачы, Кыргызстан географиясын окубай эле койгула.
Кактус Медиа талаш талкуу, нааразычылык жараткан маалымат тууралуу түшүндүрмө берген, анда ал кабар Тажикстандын Азия Плюс басылмасынын көчүрүп жарыяланган маалымат экендиги белгилүү болгон. Жогорку кеңештин 2 февралдагы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев ар кандай кылмыш иштеринин алкагында журналисттерди суракка чакырылып жатканын сынга алды. Ал буга байланыштуу көп кайрылуу түшүп жатканын айтып, басмасыз өкүлдөрүнө макам берүүнү сунуштады.
Экинчи маселе могу масс медиа боюнча кактус, анан кийин башка могу журналисттерди допроско чакырганды туура эмес деп эсептейм. Анткени көп обращениялар болду. Сайлоочулардан дагы, мындай кишилерден дагы же статус бериш керек, же иммунитет.
Парламенттен жогорку соттун төрагалыгына колдоо алган талапкер Замирбек Базарбеков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу ой пикир менен бөлүштү. Анда Базарбеков оппозиция журналисттерге каршы сот жараяндары токтотулушу керек деген пикирин айтты.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса, негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну аракет кылышыбыз керек болчу да.
Редактор Дина Маслова жетектеген Заноза Кежи деген ат менен белгилүү басылма камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында дагы доого жыгылган. Заноза Кежи кийин Кактус Медиа болуп өзгөртүлүп, өлкөдөгү баардык саясий окуяларда активдүү чагылдырып, камалган саясатчылардын соттук жүрүштөрүн, ар кандай акция, митингтерде түз эфирде беришет. Айрым учурда иликтөө дагы жарыялашат. Токтотун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Чек ара маселеси демекчи, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аранын тактала электигине байланыштуу жаңжалдар бат-бат катталып турат. Адатта чек ара чырында эркектер айылда калып, аялдар балдар менен эвакуация болот. Адистер чек ара чырлары өзгөчө аялдар жана балдар психологиясына таасир этип, алар стресске кабыларын белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Баткендин айылдарын кыдырып, убактылуу көчүп конуп жүргөн үй бүлөлөрдү кепке тартты.
Баткендин Көкташ айылы. Бул айыл бир апта мурун чыр чыккан 4 көчөнүн четинде жайгашкан.
Угулган, угулган.
Төрт көчөдө
көрүнөт. Ошентип мына эртең окопдон ачыктан көрүнөт. Уже бизге эмелеге келет октор көрүнөт октон эмеден тиктесек. Шоо.
Айылдагы биринчи үйдө Кундузай Тагаеванын үй бүлөсү жашайт. Январда кыргыз тажик чек арасына тутанган куралдуу кагылыштан улам Кундузай 4 баласы менен коопсуз жайга кетип, абал тынчыганда үйүнө кайтып келди.
Энди үйдө эми баарыбыр өзүң үйүң экен келип эми иштеп жатабыз.
Коркунуч бар да баары.
Бар, коркунуч бар. Качан даң болуп кетет, качан эме болуп кетет. Ушу эшик катык жабылса, эме катык эме болсо, болон эме болсо, эме жүгүрүп чыгабыз, эмне болду экен, эмне башталып кетти деп. КамАЗдар эмелерин көптөн эме текелен, болондор тешилип калса артыбызда. Чымана мектепте жүрдүк, эшикти катык жабылса, кулакка уже даңылдаган сиңип калыптыр. Айдагын башталды деп баягы эме пиремез эмеп калган да. Психологиялык жазды шеттем коркуп үркүп отурдук, уктай албадык, ошондон бери уктабайбыз. Түндө эм ушундай шу балдарды тиктеп качан даңдың болуп кетет экен.
Кундузай бул айылга келин болуп келген 8 жыл ичинде чек арадагы чырлардан улам бир нече ирет балдары менен үйүн таштай качууга аргасыз болгон. Соңку жаңжалда деле адаттагыдай балдарын бооруна кысып коопсуз жайга келген.
Чоң тер ашылды да мындай эле эшикке чыксам балдар бакырып калды, о, жол жабылды деп. Не кылат экен деп ашындаамдап турсам эле уже даңдаң башталды. Төрт буунду кучактап алганмын, үч баламды олуйга алып наргы үйүмө ары отурдум бир чөккө. Мындай бир чөктө отурсам бир малда уже ояктан менен шабылдап келатат. Айнектенем жөн эле жарып бир атылса бир он атылат окшойт чакылдап. Газелдер келди Баткенден. Келип анан алар алып кетишти. Саат 7:00 анан Баткенге жеткизди. Бир жарымда барып жолдо бузулуп калып газелдер. Ошол барып
Көкташ айылындагы аялдар балдары менен мамлекеттик имараттарга, башка айылдагы туугандарына убактылуу башкалка издеп кетишкен. Айыл эли толук менен үйлөрүнө кайта элек.
Кудайды эле турабыз. Энди ар ким энди ой кетишти, эми бийте жашабайбыз, кетебиз деп. Иштеге кыгынган кет, бизде битекен жылдыргынган кет. Ушакса кирип жейбиз отурабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аранын тактала электигине байланыштуу жаңжалдар бат-баттан катталып турат. Адатта чек ара чырында эркектер айылда калып, аялдар балдары менен эвакуация болот. Былтыркы апрель айындагы куралдуу жаңжалда Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарынан 70 миңге жакын, быйылкы январдагы чырдан 11 миңден ашуун адам убактылуу башка жайга көчүрүлгөн. Алар мамлекеттик мекемелерден тышкары коңшу айылдарда башкалкалашты. Бул Баткенден Рават айылы. Лилек жана Баткен райондорунун так ортосунда жайгашкан айылга эки тараптан тең убактылуу көчүп келгендер болот.
Мына бул ушул үйдө мен өзүм жашайм.
Нурмамат Козумуратов үч бөлмөлүү чакан үйүндө былтыр жайында, быйыл кышында да коңшу айылдан келгендерди кабыл алды.
Кече 30 адам жайлардык. 30 адам келди. Келгендерди ылык үйгө киргизип өзүбүз печке жок суук үйдө ошолор кандай муздабасын ошолор жашкараак деп мына суук үйдө өзүбүз жатып ал келгендерди ылык үйгө жаткырып аш тамагын берип карап аттык.
Жергиликтүүлөр үйүн шашып таштай качкан адамдар менен нан чайын бөлүшүп төшөктөрүн салып берип үйлөрүнө киргизип алышкан.
Азыр бул жакта мага бир жети семья келди эле, азыр бир эле семья калган да неберелер менен ошо ана келе.
82 жаштагы Азизбүбү Байзакова Самаркандек айылынан 4 небереси менен келген. Кышкы чилтеде түн жамынып үйүнөн качканда чоң эненин кан басымы көтөрүлүп өзүнө келе элек.
Мен өзү инвалид адамын дыхат болуп отурам да анткин отурган жеримде айла жок башка. Отурганнан башка айланайын. Немеде качып келдик, курай жаргасышуулар көкүрөп ачып алып отурдулар бизди. Мына дагын качып келдик, дагы мына эки үч күн эмес дагын отурабыз. Булар ыйлайттар каяка барабыз энди деп. Каяка барабыз, кимдикиге барабыз деп. Бара беребиз, ким колту калса ошонука барабыз дедик дагы кийин.
Азизбүбү Байзакованын уул келини айылдагы үйүнө кайтып, майда неберелери колунда калган. Алардын улуусу 13 жаштагы Абдулазиз.
Мурунгусу ам качканбыз, оңдо орозу эле. Дайым эле качсак жака келебиз. Чек аралардын маселесин чечип, өзүбүз тынч жашап, ушинтип өзүбүз тынч жашаганды каалайм. Айылда эле жашагым келет. Ата энемдин жанында.
Тынчтык болсо дейсиң да.
Чек ара чырынан улам үйдү таштап кеткен учурлар Абдулазиз өңдүү жеткинчектерге, аялдарга оңой эмес. Коркуу сезими алардын ден соолугуна да бир топ залалын тийгизет. Бул үйдүн кожоэкеси Батман Козумуратова октун үнүнүн эси чыгып, коркуп келгендерге дары дармек берип, саламаттыгына да каралашып жүрөт.
Энди бул биздин коңшулар тынч турбаса, биз аны тынч эмесбиз да, алар келгенче биз аны биякта кыжалат болдук. Келиштилер бир абалда, абалдары. Мына эженин келин болсо келип стресс болуп жатып калды. Тапкан дары дармегибизди берип, түнү менен карап чыктылар келиндер. Бул эже өзү эм корккондон, бул эже өзү эм давлениясы көтөрүлүп зор кылып отурат. Кетип калайын дейт, а тополоң болот десе кетиши келбейт. Төрт небереси мына биякта отурат. Атасы менен энеси үй жайдан кабар алайык, мал калдан кабар алайык деп түшүп кетишти. Хаммасы балдар эм стрессте да коркуп.
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну 26 жаштагы Самара Кошбак кызы 27 январдын кечинде төрт көчөдөгү чек ара чырынан улам үйүнөн качып чыккандарды бири.
Балдарым табайынып, мына кирип, азыр мыналар бардык эле. Кышта кечеден эме болгондон качканда кичине кирип болуп маан татат. Мынага калса неме жок экен эми. Таблетке саблетке бере албайт экенбиз. Майлап сайлап эле. Кирип болуп.
Самара Кошбак кызы ушул тапта балдары менен Рават айылындагы туугандарынын үйүндө башкалкалап жатат. Анын күйөөсү жарым жыл мурун Орусияга иштегенге кеткен.
Жасо көп качтык да. Мен келин болуп барганда бир ай боло элек барып качканмын да. Ошондо ырза эме болгонбуз. Качканда кыйналабыз, үстүбүнө машина жок. Мен мурунга качканда качан аркабыздан ат жүгөрөт деп уже солдаттар жатты. Качкыла деп неме кылды. Балдарым ыйлап аса кыйналат экен. Кача албай, машина жок, ыйлап өзүбүз дагы ыйлап кайка качышыбызды билбей аса кыйналдык.
Сүйүмкан Айдарова кызы неберлерден тышкары бул үйдө 50 ашык адам жашаганын айтат.
Бул комнатада 27 баягындай жаш балдары бар экен.
Майда балдар
жаш балдар бар экен, анан бул комнатага ушуга жайгаштырдык.
Канча адам дейсиз бияка?
27.
27 адамды ушул жака кантип батырдыңыз?
Эми кээ бирлер мындай отуруп эле жатып эс алып эме кылды.
Айла жок.
Жаш балдар эми айла жок, жаш балдар эми кеңири жатсын деп жаш балдарды жаткызык, түшүк салып берип же анан аялдар, энелер эми балдарыбыз эме болсун деп баягындай кылат экен да. Энелер анан өздөрү кыйшайып жатып эле аны таң аттырды да.
Тамак аш кантип жеткирдиңиз?
Эми өздөрү келгенде ошо кылган тамагы ошо бойдон калып кетпесин деп өздөрү көтөрүп келиптир. Анан бир аз өздөрүнүн нандарын көтөрүп келиптир, жечүү немелерин. Анан бул жерден тамак өзүбүздөн бердим.
Чек ара чырлары жергиликтүү элдин тынчын алып көкөйүнө көк таштай деген. Алар коопсуз жерде коркуу сезими жок жай турмушта жашагылары келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтам.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таң кабарларын угуп жатасыздар. Казакстандагы тополоң баш алмандыктардан бери бир ай өттү. Ал кандуу окуяларга байланышкан бир топ суроолор дагы деле кала берүүдө. Жыл башындагы ал күндөр кандуу каңтар деген ат менен тарыхка кирип калары калетсиз. Жалпы казак эли, анын арасында журналисттер үчүн чоң сыноо болгон ошол окуялар тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызы Азаттыктын казак редакциясынын Жаң Өзөн, Маңгыстау облустарындагы кабарчысы Сания Тойкен жана Алматыдагы кабарчысы Асылхан Мамаш уулу менен маектешти.
Саламатсыздарбы. Ушул билинбей эле ушул кандуу окуялардан бир ай өтүп кетиптир. Ал күндөрү мына эки жакка чуркап, репортаж тартып же жаздырып, тарыхый учурдун чордонунда болуп келдиңер. Ой жүгүртүүгө анда убакыт эле болбосо керек. Азыр эмнелерди сезип атасыңар?
Я сол жаңағы қаңтар қырғынынан, біреулер оны қаңтар оқиғасы деп атап жүр ғой, енді қаңтар қырғыны. Одан кейін бір ай уақыт өтсе де негізі көбі сондай болжам жасаған. Енді осыдан кейін халық қорқып қалған болар, енді жаңағы мұндай наразылық болмайтын шығар деп. Бірақ олай емес, қазір мысалы Маңғыстау облысында, оның ішінде Жаңаөзен қаласында әлеуметтік жағдайларға байланысты толқулар өте жиі болып тұр. Сол оқиғадан кейін бір апта өткеннен кейін де жалпы Қазақстан бойынша жаңағы өздеріңізде хабарларыңыз хабар бар шығар, азаптаулардың қиналардың өте көбейгені туралы ақпараттар молынан тарағаннан кейін Жаңаөзен халқы, оның ішінде ол негізі өндірістік қала Маңғыстау аймағы, сондықтан дағы өз жердегі әрбір мұнай кеніштерінде жұмыс істейтін мұнайшылар жиналып биліктен қаңтар шеруіне қатысқан Алматыдағы бейбіт халықты азаптамауды, қинамауды, соттамауды босатуды талап еткен жаңағы видеоларын жариялады.
Осы күндері қаңтардың башында, январьдың башында чогулган митингке чыккандар кимдер эле? Сүрөттөп бере аласыз ба?
Негізі Қазақстандағы барлық митингінің бастауы осы Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласынан басталған. Жаңаөзен қаласы әкімдігінің алдына газдың бағасы төмендетілсін, ол 50 теңгеден аспайтын болсын деген талаптар қойылды.
Алар жөнөкөй жумушчулар болчу, эч кандай провокатор эмес, жөнөкөй жумушчулар.
Жок, жалпы Актау қаласында митинг кезінде эч кандай провокатор дегендер болган жок. Жалпы Казакстан боюнча эң бейбит өткөн митинг жаңагы осы Актау мен Жаңаөзен қаласында болду. Содан кейін енді ары қарай 3-4-5-6-9-ына дейін адамдардың қатары көбейе берді, кезелер келді, жаңағы дауыс күшейткіштер қойылды, сөйтіп жаңағы адамдар бірін бірі шақырып, кейін Ақтау қаласында тұрған адамдардың саны сол шамамен 15 мыңға дейін жетті. Ал Жаңаөзен қаласындағы жиналған адамдардың саны 20 мыңға дейін жетті. Олардың барлығы түнімен тарқаған жоқ. Сол жерге киізі әкеп тігіп, қаладағы бүкіл ірілі сақты кәсіпкерлердің барлығы митингке шыққандарды қолдап, базарда сауда сататындар базарды жауып, жаңағы торт, андай мындай тәтті сататындар өздерінің өнімдерін әкеліп митингіге қатысқандарға таратып, сол жерде тамақ ұйымдастырып, қаланың басқа адамдары сөйтіп үлкен жәрдем жасап, жаңағы халықтың митингісіне қолдау жасап. Кейіннен қалада байланыстар нашарлап, интернет байланыстары үзіле бастады. Біз сол кезде Маңғыстау Қазақстанның батыс аймағындағы өте шеткер аймақ, біз басқа аймақтарда не болып жатқанын бір кездері біле алмай қалдық.
Кешіресіз, Сания, хабары жоқ қалды дедіңіз, Алматыдағы ұшындой башаламандық тополоң жөнінде дағы айтылған жоқ бұл? Ұқпай қалышты ба?
Біздер ол кездегі жағдайды ара-арасында Алматыда ара-арасында интернет пайда болып тұрды ғой. Сол кезде әйтеуір әлеуметтік желілер арқылы таралған фильм блогта бір жерлерден көріп қалдық. Сондай жағдай болып жатыр екен деп. Ең бірінші халық, алаңда тұрған халық сол есі күні Алматының орталық алаңында 25 мыңнан астам адам орталық көшемен шерулетіп бара жатыр екен, олардың барлығы Жаңаөзенді, Ақтауды қолдап жатыр екен дегенді естіп, Ақтау мен Жаңаөзенде жиналып тұрған халықта үлкен мотивация болды. Олар одан сайын жаңағыдай қуанып, енді біз жеңеміз, біз билікті құлатамыз, бізді бүкіл Қазақстан қолдап жатыр деп. Сосын бірақ Жаңаөзен мен Ақтау қаласында интернеттер көшеде болмағанмен үйлердегі Қазақ телеком провайдерімен таратылатын интернеттер жұмыс істеп тұрды. Сол арқылы кіріп, әрі жерден ақпарат жинап келген адамдар кешке барып, соны қарап, үйлөрүнөн күндөз арасында барып карап бир жерден бирдеңелерди көрүп калып келгендер ким эмне көрдү эмне эстиди сонун баарын алаңга келип микрофонду алып айтып жатты.
Асылханга сөз берсек кечиресиз, анткени Алматыдагы окуялар жөнүндө сөз кылып калдык. Алматы өзгөчө жабыркабадыбы? Сиз аянтта көчөлөрдө кимдерди жолуктурдуңуз? Мисалы үчүн Сания жумушчулар митингге чыкты деп айтып атат. Сизчи кимдерди көрдүңүз?
Менимче Айнурдун сурагы мына азыр эң көп коюлуп жаткан сурак сыяктуу. Бул көчөгө чыккан жана ирөөлгө чыккандар террористтерби жокпу деген сурак го, Айнур, солай го шамасы. Негизинде
деги эле жалпысынан
айткандай, Токаевдин айткандай 20,000 террорист болгон жок. Ондай акпарат мынау Алматыдагы жагдай өтө катты шиеленип кеткен кезде чыкты. Мен Токаевдин айткан күнүн шамамен билем, 6 күн айтты го дейм. Сонда Алматы қаласында бийлик болған жоқ. Бийлик кімде екенін түсініксіз болып қалған кез болатын. Ал жалпы мен сол Алматыда ирөөл басталған кезден бастап шықтым. Ішінде жүрдім, көрдім, басынан аяғына шейін. Мен кейбір тұстарын енді көре алған жоқпын, өйткені өте ауқымды болды. Алматының бір жағынан бастап екінші жағына шейін түгел бұл ирөөл жалғасып жатты ғой, сондықтан бәрінде бірдей болуы мүмкін емес. А бірақ негізі ереуге шыққандардың барлығы кәдімгі қазақтың қарапайым жастары. Кәдімгі қарапайым жастар, ешқандай көбісінің жұмысы жоқ, жұмысы болса да ақшасы жоқ, мойнында кредиті бар. Сосын тақырып мәселе былай болған. Басында мына Жаңаөзендегі ереуілдеп тұрған жұмысшыларды қолдаймыз деп, Жаңаөзенді қолдаймыз деп шықты. Бірақ бітіндеп ол тақырып өзгерді. Тақырып адамдар көп жиналғаннан кейін бірдене мен көрдім. Сонда шамамен бастапқыда 3000 адам жиналғанын өз көзіммен көрдім. Бұл жерде тұрып тақырып бәтінде өзгерді, сал кет деген саяси талаптарға ауыса бастады. Осы саяси талапты көтерген адамдардың арасында нақты саяси күштер болған жоқ. Бұл кейіннен де қосылған жоқ. Өйткені Қазақстанда қазір уақытта бір нақты ұйымдастырылған саяси оппозициялық ұйым жоқ. Ұйымдардың барлығын Қазақстан әртүрлі жолдармен тыйым салып тастаған. Жекелеген лидерлер бар, бірақ олар аса көп танымал емес. Сондықтан анау көтеріліске ереуілге шыққан жастар оларды тыңдамайды да танымайды да көпшілігі. Енді арасында кейін бұл ереуіл бір күнге емес, екі күнге ұласты ғой өзі. Үшінші күнге де жалғасып жатты. Жаңағыдай артында атқылап үшінші күнде атып жатқан естідік қой, көрдім да шет жағасын. А бірақ негізінде шыққан жастардың арасында бір саяси лидерлер болған жоқ. Сосын енді мен сізге бір қызық информация айтайын. Жалпы осы жерде мүмкін Орталық Азиядағы әріптестерімізге қызық болатын шығар. Сол алғашқы күні ертеңіне Алматы әкімдігі өртенеді. Алматы әкімдігі мен Алматыдағы президенттің резиденциясы бар ғой, соны өртеп жіберді ғой. Сол өртейтін күні бір екі жігітті көрдім, сөйлескенде айтты олар, мына менің үйімде жұмыс істеп жатқан Өзбекстаннан келген еңбек мигранттары бар еді дейді. Сол еңбек мигранттарымен олар кәдімгі үйде ремонт жасап жатқан тұғын дейді. Бір 10-нан астам өзбек жігіті бар еді. Өзім осы неге ереуілге кетіп қаламын дейді. Бір қарасам жаңа өзбек жігіттері де жүр екен дейді да. Мен оларға сендерді кім шақырды, сендер неғып жүрсіңдер, үйге барып отырыңдар тыныш деп айтсам, олар тыңдамады дейді. Біз енді қазақтардың бәрі шығып жатқан кезде біз неге отырамыз деп олар да шығып кетті дейді. Сосын сол ішінде келген өзбектердің біреуінің аяғына жараланғанын көрдім да үйге апарып тастадым. Сосын айттым, үйден шықпаңдар деп айттым дейді. Міне қарасаңыз, мына өткенде Тоқаевтың үстінде болды ғой, негізгі мына террористердің көпшілігі мына неден, Орталық Азиядан келген. Енді Қырғызстанда атап айтқан жоқ, бірақ Қырғызстанның бір музыкант жігітін ұстап алды ғой, ұрып соғып қайтарды ғой. Осындай нәрселерден шыққан болуы мүмкін, өйткені Қазақстанда білесіз, ана Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген еңбек мигранттары бұл жерде енді кәдімгі заңды түрде жұмыс істеп жатыр ғой. Солар бәлкім сондай кезде арагідік қосылып кеткен болуы мүмкін, оны жоққа шығаруға болмайды. А бірақ негізінен жүргендердің барлығы да кәдімгі Қазақстанның өзінің жастары, ауылдан келген көпшілігі, әлеуметтік жағдайы төмен жастар болар.
Асылхан, анан ушундай окуяларда журналисттердің қауіпсіздігіне көп көңіл бұрылады емес пе? Кабарчылар бараткан машина аткыланды деген жаңылық чыккан, бир телекомпаниянын айдоочусуна ок тийген болуш керек. Айдоочусу биринчи кабарчы, андан кийин айдоочусу деп атты. Ошондон кийин, ошондой окуялардан кийин мындай коркуу сезими пайда болдубу?
Енді қорқу сезімі тек қана мына көзсіз батырларда болмайды. Әйтпесе ол деген ешкім ол жерде ерлік көрсетпейді. Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Өйткені негізі журналистердің жұмыс істеуіне өте қиын болды. себеби бизге тоскоол жана кедерги эки жактан бирдей болду. Бул жерде эки жак деп аткан биринчи укук коргоо органдары полиция жана аскер солар го, экинчи жагы кадимги ирөөгө чыккан жаштардын өзү да. Мына караңыз, бизде жалпы коомдо осы телеарнага түшүрүп аткан нерсени мисалга осындай ирөөлүү кезинде аса көп унатпайт. Өйткени себеби өздөрүнө уруксатсыз иш кылып атканын сезетиндер, билетиндер бар. Энди жалпы эфирден көрүнгүсү келмейтиндер көп деген сыяктуу. Ол биринчи себеп. Экинчи себеп, бизде Казакстанда акпараттык монополия, бийликтин монополиясы орнаган го. Көпчүлүк мисалы Хабар, Казакстан телеарнасы, КТК, тагы ушундай телеарналар бар. Булардын баары деп бийликтин сөзүн сүйлөйт. Сондуктан бизде жанагы ирөөлүүгө чыкканда мисалга биз Азаттык радиосунан бардык го, өлүсүн сурайт, сен кандай неден келдиң? Биз айтабыз, Азаттыктан келиптир, онда жарайт, азаттык болсо жүрө бериңдер дейт. Биз энди Азаттыктын өзүнүн осы убакка чейин жыйнаган жанагы аброю, бэкграунду дейбиз го, сонун аркасында гана бир аз убакытка чейин жүрдүк. Бирок сонун өзүндө биз мынау өтө катты окуяга шиеленишкен кезде, мисалы акимдикти өртөп жаткан кезде, әсесе президенттин резиденциясын өртөп жаткан кезде биз окуя орнунун ичине катты кире алмадык. Себеби ол жерде жүргөн адамдардын өздөрү ичинде бул кездеинде кээ бирлеринде колдорунда дубинка болуп, сонун менен кадимги камера түшүп урамызды умутулгандар болду. Содон кийин биздин тилчилерибиз мисалы ол жерде менин ордум Аян Калмурат деген әріптесім отурсам болот, сол бир эки саат кайтып келди, өйткени ары карай жумуш иштөө мүмкүн эмес да. Ол биринчи. Экинчи, укук коргоо органдары ол жерде кимдин ким экенин ажыратып жатпайт. Өйткени ана ирөөчүлөрдүн арасында сиз жүрөсүз го, үстүңүздө типтен кийин пресса деген жазуу болгон менен деле сизди ар таануу мүмкүн. Ол жалпы ок аткан кезде, урган соккан кезде ол эч кимге ажыратып жатпайт. Сондуктан ондой кезде өтө кауптуу ол жерде жумуш иштөө. Энди жанагындай го, бийликтин баспасөзү болсаңыз, көп болсо бир алыстан гана түшүрүп жанагы репортажыңызды алыстан жасап кетүүңүзгө болот да, бирок ичинен түшүрө алмайсыз. Муну биз далелин көрдүк, өйткени ошол окуядан кийин бийликчил акпарат каналдар бар го, бизде Хабар деген сыяктуу толуп аткан, солар өздөрү бийлик фильм жасады, арнаулуу репортаж жасады, бирок алардын баардыгынан биз эмнени көрүп отурбуз? Жанагы оор окуянын ичинде болмаган.
Сания, сиз ошондо чагылдырып жүргөндө тарыхый окуяларды документтештирип жаттаат деген ой болдубу сизде? Же анда түшүнбөй эле эмне болуп атканын жөн эле митингдерди чагылдырып жүрдүңөрбү? Бурулуш орчундуу окуя болуп атат деген сезим бар беле?
Әрине болды. Себеби біріншіден жаңағы толпаның эффектісі деген жаңағы не бар ғой, психологиялық ұғым. Сол сияқты ана жерде жиналып тұрған адамдар, біздер жеңіске жетеміз, біздерді бүкіл Қазақстан қолдап жатыр, біз билік алсақ, билікті халықтың қолына өтеді, сондықтан біздер акиматтың ішін шағып білдірмейік, бұл дүниенің бәрі біздікі, ертең билікті қолымызға алғаннан кейін оны бүлінген затты қайтадан жөндеп жүретін ондай, бізге ондай артық ақшамыз жоқ. Онсыз да Қазақстанның ақшаларын байшыкештердің барлығы ұрлап, барлығы бітірген. Сондықтан бізді өзіміздің дүниемізге жақсап қарау керекпіз. Айналадағы ештеңені білдірмеңдер, сындырмаңдар, тазалықты сақтаңдар деген сияқты адамдар бір біріне сондай ескерту айтып тұрды. Мен шынын айтсам, әрине біздер деген журналистер бейтарап болу керек, журналистердің біртүрлі жан жүрегі жоқ эмоциясы болмау керек деген шарт бар ғой. Бірақ сол сөйте тұра мен өзім ойладым, бұл бір ерекше кезең, бұл бір тарихи кезең деген ой менде міндетті түрде болды. Ол ой, себебі 2011 жылғы оқиғада да мен солай деп ойлағам. 2011 жылы жаңағы Жаңаөзендегі наразылық бүркіте қалғанда, соңы қарулы қақтығысқа айналған кезде мен ойлаған, міне басталды, енді бұл Қазақстанның бір ерекше тарихи оқиғасы болып жатыр, оған міндетті түрде барып қатысу керек деген сияқты менде сондай ой болған. Осы жолы да мен ойладым, болды, енді қаншама халық бүкіл Қазақстан бойынша көтерілген, бұл деген сұмдық қой. Бұл мүлдем Қазақстанның тіпті осы қаншама алапат болып көтерілгені, тіпті мүлдем осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 2011-ді есептемегенде, ол кезде мысалы Маңғыстау Жаңаөзен ғана болды. Оның өзінде тек қана Маңғыстаудың өзінде тек қана Жаңаөзен болды. Ал бұл жолы Маңғыстаудың бүкіл аймағы, мысалы әрбір қала ауыл шықты. Енді мынандай жағдайды көріп отырып, әрине тарихи сәт деп ойладым. Әрине ойладым, Қазақстан билігі енді осыншама халыққа қарсы келмейді, олар қару қолданбайды, ешқандай да қолданбайды. Сөйтіп жаңағыдай шынымен де халықтың қолына өтет деп менде сондай эйфория болғаны рас.
Анан Сания, сиз да эмоцияга алдырбаш керек деп айтып атасыз. Асылхан, кайра эле жанакы айтканымды кайталайын, Алматы аябай жабыркабадыбы? Көрдүк баарыбыз. Кыргызстандыктардын көбү Алматыны өзгөчө жакшы көрүшөт, көп каттап турушат. Сизге эмоционалдык жактан канчалык оор болду? Ошол күнү, эртеси биз талкаланып тонолгон шаарды көрдүк. Кыргызстандыктар андайды дагы башынан кечирген, билесиздер, Бишкекте кандай мародёрлук болгон, эки революциядан кийин.
Энди ул менимче мүлктүн тоналганы, урланганы, өртөнгөнү билмейм мен. Дал ого бодон көрүп мен башкача кырына көбүрөөк маңызды назар аудардым да. Биз тарыхый окуяны ичинде жүргөнүбүздө сездик, бирок тарыхый окуянын аукумы кандай экенин толук сезинген жокпуз. Ону окуя биткенден кийин барып түшүндүк да. Биткенсе биз башында биз Назарбаев өзүнүн жана Коопсуз кеңештин төрагасын берип кетет деп ойлогон жокпуз го. Халык чыкты, чынымен да Казакстандын баардык түкпүр түкпүрүнө жаппай чыгып жатты да. Казакстанда мурун соң болмаган өтө үлкөн митинг, ирүү көтөрүлүш деп деп болот. А бирок биз аны жанагы бийликте чынымен да өтө катты таасир этет. Назарбаев 30 жыл бийликте отурган Назарбаев бийликтен кетип калат ошол жолу деп ойлогон жокпуз. А осуну мен тарыхый сәтти сезингеним бул Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Коопсуздук кеңешинин төрагалыгын өзүнүн мойнума алдым деген кезде барып биз түшүндүк, бийликте бир үлкөн өзгөрүш болгонун түшүндүк. Бул тектоникалык өзгөрүш, кадимки бийликтен башталган өзгөрүш бул коомго миндеттүү түрдө таасир этет. Эгер мындай натыйжеси болмаса, бул көтөрүлүштүн неси, жанагы аукуму кандай экенин биз али күнгө чейин толук түшүнбөгөн болор эдик. Мүмкүн 200 адам өлөт, 300 адам өлөт, бирок анын натыйжеси калай болот деген сурак чыгат го. Ал эми калаанын жанагындай тоналганы, өртөнгөнү, анын баары менимче калпына келетин зат. Негизги мисалга калаанын шет жактарында эмес, орталыгында тек гана ошо ирүүчүлөр жүргөн жердеги дүкөндөр менен супермаркеттер тоналды. Жана аны тонагандардын көпчүлүгү ал ирүүгө чыккандардын өздөрү эмес. Аны эртесине де тоналды, одон кийинки эки күндөн кийин да тоналды, мен өзүм көрдүм. Сонда мен бир байкаган мисал, бир сезинген нерсем, биздин Алматы каласында бийлик болгон жок. Мен сизге айтып отурум, мына Казакстанда бийлик барбы жокпу биз билген жокпуз, себеби бизде интернет иштеген жок. Тек гана эки күндөн кийин гана бизге соткага кадимки сообщение келе баштады, осундай осундай деген. Телевизордон тек гана бир гана телеканал көрсөтөт жанагындай, эми осундай мемлекеттин акпаратын таратып аткан. Бирок чын мааниде Алматыда бийлик кимде экени түшүнүксүз болуп калды. Бул чын мааниде мага өтө бир ыңгайсыз сезим туудурду. Азап сендик, чынында да мародерлор күчөйө беретин болсо бул ары карай эмне болуп кетет, азамат согуш тусанып кетеби дегенде бир сондай бир ойлор келди. Энди чын жасыратыны жок, бул чын мааниде кауптуу болотун. Бирок кийин артынан багамдап карасаңыз, мунун баарын алдын алууга болотун эт, бийлик муну токтотууна болотун эт, жана келисөзгө келип кадимки эч кандай маселеси чечүүгө болотун эт. Оолай жасамат баардыгы сол көтөрүлүш болгон кезде качып кетти, негизи туурусун айткан кезде.
Бирок адам өмүрлөрүн эч ким кайтара албайт. Расмий сан боюнча 227 киши өлдү, бирок андан көп деген деп айтып атышат укук коргоочулар.
Ол адамдын өлүмү әрине бул эч кандай көтөрүлүш болсун, башка болсун, бир адамдын трагедиясынан кымбат эмес го. Былай карасаң жеке адамдар, жеке отбасылар кайгыга батып отур. Канчама 225 адам, 227 адам өлдү деп расмий түрдө айтып отур азыр. Бирок ал чын Алматынын эсебин көбүрөөк чыгарган чыгар деп ойлойм. Мисалы Шымкент каласынын эсебин мүлдөм чыгарган жок али. Сол сыяктуу Кызылорда каласында накты эсеби жок, Алматы каласынын өзүнүн накты эсеби жок. Эми укук коргоочулардын айтуунча бул чамамен бир али 500 барып калууда мүмкүн. Өйткени мына караңыз да, өтө кызыктуу деталь бар бизде. Негизи журттар ойлойт, мына митингге чыкты, ата салды депчи. Ол биринчи күнү, экинчи күнү түшүнүүгө болот, барып акимдикти, президенттин резиденциясын барып өртөдү деген сыяктуу да, сонады деген сыяктуу. Аны түшүнүүгө болот чыгар. Бирок бизде эң катты болгон окуя алтысы күнү. Ол күнү мен өзүм алаңга бардым. Алаңда бейбит адамдар турду, плакат ұстап турду. Эч кандай каруу эчтеме жок, жана үлкөн плакат менен солдаттардын алдына чыкты. Бизди атпаңдар деп. Мына ошол жерде атып салды. Бул деген чындап келген кезде 6-кантарда болгон окуяны али кайтадан жеке өзүн багалайт. Сонда биз канча адамдын өлгөнүн али де аныктайтын болобуз. Ол чын мааниде 227 адам деген бул әлдекайда аз болуп калуу мүмкүн.
Кыргызстандыктар бир топ демилге көтөрүп «Домой через Бишкек» деген бир акция дагы уюштурушту. Ошол маалымат өлкөнүн ичине жетип жаттыбы? Казакстандыктар ошол жөнүндө билип аттыбы, угуп аттыбы?
Мен айта кетейін бірдеңе. Өткені былай болды. Бізде Алматыда 4 күн интернет тарылды. 4 күні кешке сағат 5-ден кейін 5-тің шамасында интернет тарылды. Одан кейін біз осы оқиға басылғанша біз интернетті көрген жоқпыз. Яғни бір 2 күн, 2-3 күндей бізде 3 күннен астам тіпті 4 күн шығар, бәлкім ұмытқам. Сондай уақытта бізде интернет болған жоқ. Сондықтан біз сыртта Алматыдағы жағдайды қалай бағалап отыр, кім қолдап отыр, не істеп отыр. Шын айтқанда біз оны білген жоқпыз. Мен одан кейін көріп отырмын, мына интернеттен осы кейін бәрі біткеннен кейін интернет қосылғаннан кейін көрдім, Қырғызстаннан шекара ашып қойған, Қазақстаннан келемін деген адамдарға шекараны кәдімгі ешқандай кедергісіз ашып қойған, сосын көмектескен, ана Москвадан Қазақстанға жете алмаған, Ресейден жете алмаған адамдарға әуежайда көмектескен, яғни қырғыз халқының Қазақстанға өте қатты қолдау білдіргенін түсіндім да көрдім. Бұл өте жақсы. Өткен қырғыз халқы мұндай үлкен көтерілістердің қандай еңбекпен келетінін, қандай жаңағы салдары болатынын өте жақсы біледі ғой. Сондықтан өте жақсы түсінді деп ойлаймын. Және қырғыз халқына ол үшін қазақтармен әлеуметтік желілерден көріп отырмын, бәрі бағалап жатыр оны, көп рахмет айтып жатыр. Мына сосын мына Украинада да өстіп Қазақстандағы байланысты қолдау жасап жатқанын байқадық. Жалпы осы сыртта қолдаулар өте көп болды, бірақ оны Қазақстан дер кезінде көрді деп айта алмаймын. Бәлкім жаңа интернет қосылып тұрған Астанада, Ақтау, Жаңаөзен жақта көрген шығар, Алматыда оны дәл сол кезде көрген жоқ, кейіннен көрді.
Интернет өчкөнүн көп сөз кылдык. Сания, маалымат топтоп чыгарууда кандай жолдорду тапса болот экен? Ошол сабак болдубу интернеттин өчкөнү? Бир журналисттик ноу-хауңуз барбы?
Біздерде енді интернет былай толықтай өшкен жоқ, бірақ жаңағы үйлердің ішінде интернет болып тұрды, бірақ бәріне бірдей емес. Қонақ үйлерді аралап сұрап көріп жүріп, бір жерден жұмыс істеп тұрған өзім интернет тауып алдым да, соған қатты қуанып сол жерге дереу көшіп алдым. Сосын деген жаңағы жүгіріп алаңға келіп тез-тез түсіріп адамдарды. Сосын менде жаңағы митингке ыңғайланып алдым, сол өзіме график қойып алдым, жаңағы таңертең келемін, түсіріп аламын да түске қарай жіберіп тастаймын келіп, сосын қайта барамын түстен кейін, содан кешке қарай келіп тағы бір жіберемін, сосын түннің ортасына дейін жүремін. Солай жаңағы солай жұмыс істедім.
Үйдөгүлөр, жакындарыңар, үй бүлөлөңөр мисалы үчүн үй бүлөдөгүлөр барбай эле кой, кооптуу деген учурлар болдубу? Мисал үчүн бир кесиптешибиздин кызы ыйлапты, апа барбай эле кой деп.
Алар эмнеге үйрөнүп болгон? Себеби ашекең сыяктуу менде осы салада 20 жылдын үстүндө болду ғой, жумуш иштеп келе жатканыма. Сондуктан осындай жагдайлар боло калса, соган кетип калатына үйдөгүлөр үйрөнүп алган. Бирок да жаңагы жергиликтүү мемлекеттик арналардан кейін осы тоғыздарынан кейін 8-9 қаңтардан кейін ау деймін, или қашан 5 қаңтар ма, қашан айтты Асекке жаңағы бірден ату туралы бұйрық бергені туралы президент Қасым Жомарт Тоқаев ресми түрде хабарлама жасағаннан кейін сол кезде Ақтауда жаңағы митингті тоқтатуға тырысып жатты ғой депутаттар, келіп қараңдар қазір сендерді атап андай мындай деп халықты сондай қорқытып, сондай телеарналардан көріп алған біздің үйлерде үйдегілер де жаңағы телефонға қайта қайта звондап, ойбай атаңыз деп айтты, президент айтып жатыр, бәрін қарсы бірдеңе дегендерді атыңдар дейді, ататын болса бірінші сендерді атап хабар таратып жүрген сендерсіңдер бәрін, сондықтан қайт еше қайт деп жаңағы қайта қайта сондай уайымдаған звоноктар өте көп болды әрине. Бірақ та енді дәл Алматыдағыдай ондай жаңағы журналистердің өміріне қауіп төнетіндей бір ірілі сақты провокациялық әрекеттер болмаса, мысалы жаңағы митингті таратуға тырысқандардың әрекеті болмаса, жаңағыдай не болған жоқ. Бірақ енді 2011 жылғы оқиғада мен мәйітханада болып, мәйіттерді жаңағы не істейміз деп жүрген кезде, содан кейін бір үлкен жаңағы не психологиялық шок алғаным бар, 3 күнге дейін ұйықтамай. Бірақ осындай жағдай қазір менің Алматыдағы әріптестерімде болған шығар деп ойлаймын. Себебі мен қазір менің әріптестерімнің түсіріп отырған жұмыстарын көре алмаймын. Себебі көріп бастасам болды, мен уже жүрегім соғып, мысалы оны жай қарау мүмкін емес ананы. енді соның барлығын көздерімен көріп түсіріп жүрген әріптестерімнің енді психологиялық жағдайын мен түсінемін, сезінемін.
Ооба, албетте оор бир аябай бир кейиштүү бир кадрларды дагы көрдүк. Албетте бул оңой эмес болуш керек. Анан Азаттык радиосу, ошо казак редакциясы каза тапкандардын тизмесин өз алдынча тизип ошол даярдап жатыптыр. Анан кийин Асылхан, дайынсыз жоголгон жакындарын издеп кайрылгандар болуп жатабы? Анткени карапайым эл көп учурда журналисттерге жардам сурап кайрылат го.
Ондайлар өте көп қазір әлі. Шын айтқан кезде мына кішкене шок жағдай бар ғой, сондайдан енді ғана шығып жатқан сияқты көрінеді маған. Өткен себебі баламды жоғалттым, інімді жоғалттым, туысымды жоғалттым деген ақпараттар қазір өте көп келіп жатыр да. Сондықтан мен айтып отырғаным сол, анау 227 адам өлді деген дерек ол кейін 100% өзгеріп кетуі мүмкін. Өйткені әлі күнге іздеп жатқан адамдар, мен есімде сізге бір детальді айта кетейін, бүгін ғана бір әйел өзінің күйеуін өлгенін білді. Оның күйеуі өзбек, айтпақшы. Өткенде үйіне бардым, онда 20 күн болды таба алмай отырмын деген болатын. Содан ол бүгін таңертең хабарласқанымда күйеуім өлгенін бүгін біліп отырмын. Морфтен әлі алған жоқ. Қазір Өзбекстаннан туыстары келеді бүгін. Олар ертең морфтан алады меніңше. Яғни осындай оқиғалар өте көп. Баламды ұрып кетті, соғып кетті дейтіндер болып, ал өлгендер де сөйтіп шығып жатыр да. Сондықтан бұл әлі біз есіңізде болса, Жаңаөзен оқиғасында өлгендерді көпке шейін осылай іздестірді ғой адамдар. Әлі шығып қалуы мүмкін деген күмәндар болды. 90 оқиғасында 86 жылы осындай күмәндар болған. Сол сияқты бұл жолы кісі өлімі өте көп болғандықтан ондай деректер әлі алдағы уақытта талай шығады әлі. Сосын жаңа сіз айтқан сұрағыңызға бір детальді қоса кетейін Сәнияның сөзіне. Мына журналистер сондай кезде ақпарат жіберудің қандай жолдарын таптық тұрады да. Бір деталь қосып кетейін. 6 күні біз мына Алматыдағы митинг тоқтады, күшпен тоқтатты ғой енді, бірақ интернет бәрі жоқ болатын. Сол күні біз түсірген материалдарымызды мына Ресейден келген әріптестерімізбен қосып флешкаға салып Бішкекке жібердік. Сонда Бішкекке де шекарадан өткізуге болады біздің тілшілерімізді, бірақ сонда шекарадан өтіп жатқан бір қырғыз азаматы біздің жаңағы пакетке салған флешкамызды соны алып кетті. Сосын ақша берген ғой, мына ақшаны сізге берейік, алып өткен қызметіңіз үшін. Сөйтсе айтыпты, жоқ, ол Қазақстанға, қазақтарға көмегім болсын, тегін алып өтемін деп, соны тегін алып өтіп арғында қырғыз әріптестерімізге берді ғой. Яғни біз ол күні интернет жоқ кезде біз басқаша, бізде амал болған жоқ ешқандай. Интернет жоқ, сол тіпті шынына керек сол кезде енді тағы бір болғанда бізде бензин де таусылатын еді. Өткенде қалада ешқандай заправка бензин сатпайтын еді. Егер мен күнделікті қалаға келіп жүрдім сол кезде, күнде қаланың ішін аралап жүрдім, бірақ ең соңғы бензинім қалған болатын. Егер тағы да 2-3 солса, онда біз жаяу ешқайда қарқылмайсың, көп болса 5-6 километр жүресің деген сияқты. Қала үлкен ғой, сондықтан өте қызық жағдайлар болды. Сондай тағы 2-3 күн болғанда мүлдем ақпарат тарата алмай қалатын едік.
Рахмат анда сиздерге, ийгилик болсун, жалаң ошо өлкөлөрүбүздө жалаң жакшы окуялар болсун, ушул жалаң жакшы окуяларды чагылдырып жүрөлү. Биздин маектештерибиз Азаттыктын казак редакциясынын кабарчылары Сания Тойкен жана Асылхан Мамаш уулу болду.
Казакстандык журналисттер менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски эсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Окуялардын өнүгүшүнө сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Дерегибиз Азаттык чекит орг, орус тилиндеги жаңылыктарыбызды рус чекит, Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.